Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Sigrid-saken. Denne episoden bygget på en tekst av politiførstebetjent Ole Morten Størseth ved Follo politidistrikt. Navn på deler av de involverte fiktive.
Rett før midnatt, natt til søndag 5. august 2012, gikk den 16 år gamle Sigrid Giskegjerde Skjetne hjem fra en veninne på Østensjø I Oslo. Faren til Sigrid satt oppe og ventet på henne. Dette var første gang Sigrid fikk være ute så sent, og de hadde en avtale om at hun skulle være hjemme senest klokken 12:30 om natten. Sigrid kom imidlertid ikke hjem som avtalt.
Klokken 1 om natten sendte faren til Sigrid en tekstmelding til henne for å finne ut av hvor hun var. Da han ikke fikk noe svar, kontaktet han veninnen hennes for å høre om hun fortsatt var der. Veninnen kunne imidlertid fortelle at Sigrid hadde gått derfra ved midnatt som avtalt. Nå ble faren til Sigrid bekymret. Han kledde på seg og gikk for å lete etter henne langs den veien han antok hun hadde gått. Mens han gikk, både ropte han etter henne og forsøkte å ringe henne uten at han fikk svar. Etter en stund ringte Sigrids mor og fortalte at det hadde vært to gutter på døren med skoene og mobiltelefonen til Sigrid. Faren ble nå skikkelig urolig og ringte politiet mens han gikk hjemover igjen. Da han kom til Østensjø barnehage like ved hjemmet, traff han de to guttene, og sammen begynte de å lete I busker og under trær. Mens de leter, finner Sigrids far en av datterens hvite sokker I veikanten. Han skjønner at det må ha skjedd noe alvorlig, og lar den ligge slik at politiet får ta hånd om den. Resten av natten han ute og leter etter datteren. Politiet kommer etter hvert til stedet og overtar Sigrids sko, telefon og den hvite sokken. De får forklart at den ene skoen og mobiltelefonen lå innenfor gjerdet på barnehagen, mens den andre skoen og sokken lå på fortauet og I veibanen I Dalbakkveien på utsiden av barnehagen. Det blir også gjennomført hundesøk over et større område med blant annet en kriminalsøkhund som spesialtrent på å finne blod og sæd. Hunden har I tidligere saker vært til stor nytte, da den I flere saker har funnet ørsmå blodflekker. Det blir imidlertid ikke funnet noen blodspor I området den søker nå. Kriminalteknikerne fra Oslo ankommer senere samme dag. De gjennomfører grundige undersøkelser på stedet på jakt etter spor som kan kaste lys over saken. Teknikerne gjør imidlertid ingen spesielle funn i området rundt barnehagen. Det blir ikke funnet bremsespor eller bildeler i veibanen som tilsier at Sigrid blitt påkjørt. Skoene og sokken blir tatt med til laboratoriet og undersøkt nøye. Det blir ikke funnet blod på dem. Hva som egentlig hadde skjedd i området ved barnehagen var et mysterium. Og hvor var det blitt av Sigrid? Spørsmålene var mange i det som skulle bli en av Norges historiens mest omfattende kriminalsaker.
Her NRK Dagsnytt klokka 14. Det vært nå å lete etter en 16 år gammel jente som saknet fra Østensjø i Oslo. Jenta ble meldt saknet rett etter midnatt, da hun ikke var kommet hjem som avtalt etter å ha besøkt en venninne. Skoene til jenta funnet i en barnehage i nærleiken av der hun bor, sammen med en mobiltelefon. Og politiet snakker nå med naboer og folk i området, forteller operasjonsleder i Oslo politidistrikt Finn Belle.
Akkurat nå så har vi etterforskere i området, etterforskere som snakker med foreldre til jenta. Vi er i kontakt med naboer, vi har rundspørring i boligområdet, og vi har også en såkalt krimsøkshund der hvor hennes sko og mobiltelefon ble funnet.
Politiet betraktet umiddelbart saken som en kriminalsak og sikret seg derfor rutinemessig store mengder trafikkdata. Blant annet ble det innhentet opplysninger om ca. 200 000 bompasseringer for perioden mellom 4. og 5. august. I tillegg ble det i løpet av etterforskningen innhentet ca. 300 000 trafikkdata for mobiltelefonbruk. Parallelt med dette startet man med å sjekke aktuelle moduskandidater, personer som kunne være aktuelle utifra tidligere historikk i politiets strafferegistre. En rekke politifolk jobbet nå på spreng for å løse mysteriet. Tiden jobbet imidlertid mot dem. Dess lenger tid det tok, dess lenger unna ville en gjerningsperson kunne kommet med Sigrid. Samtidig organiserte Sigrids far og venner av familien leteaksjoner. Det blir etter hvert en enorm oppslutning rundt letingen, hvor både venner og andre frivillige bidrar. Det letes i Oslo, i nabokommunene. Det sjekkes ut konkrete tips, og i dager og uker letes det etter en rekke personer. På det meste møter 800 personer opp for å lete etter hele Norges nabojente, og flere tusen deltar rundt om i landet. Ikke et eneste spor etter Sigrid eller Sigrids eiendeler er imidlertid å finne.
Og så skal jeg bare, mens jeg husker det, dere har fått telefonnummeret, eller et telefonnummer å ringe for å tipse, for som sagt... Blågrå hettegenser, grå singlet, olashorts, gullsmykke med sånn fjæranheng og en brun veske mindre enn et A4-ark. Det tar vi ikke med oss. Mange av dere har fotoapparater på telefonene. Ta bilde av det og ring. Mange har ringt. Veldig mange. Veldig mange har ikke fått svar. Og det skyldes jo at pågangen er stor. Hvis noen skulle ha fått inntrykk av at... Vi som har tilbudt oss å bistå familien og samle, forsøke å hjelpe dere som er så velvillige og som vi er så glad for å se hver dag, har tenkt å ta lettere på saken fordi det har gått noen dager, så har vi gitt et helt, helt feil inntrykk. Det stemmer ikke. Vi er der vi var på søndag, og der skal vi fortsatt være, for vi leter og har ikke funnet. Vi skal lete til vi finner.
I Ålesund bodde 38 år gamle Knut Olav Sylte. Han var på dette tidspunktet anmeldt for grove trusler. Etterforskeren som jobbet med trusselsaken fant fort ut at Sylte var tidligere dømt i en svært stygg voldssak i Oslo. I september 2006 hadde Sylte blitt oppsøkt av en dame som bodde i samme blokk som ham i hovedstaden. Strømmen hadde gått i leiligheten hennes, og hun ba om hjelp. Sylte ble med kvinnen ned i kjelleren, hvor han helt uten forvarsel slo henne gjentatte ganger i hodet med en jernstang. Han etterlot henne livløs på kjellergulvet etter at han hadde stjålet mobiltelefonen hennes. Kvinnen pådro seg blant annet brudd på hodeskallen og var sykemeldt i nesten 2 måneder etterpå. Til en kamerat opplyste han senere at han hadde kjørt ned en kvinne og stukket fra stedet. Han nektet imidlertid all kjennskap til saken i retten. De rettsoppnevnte sakkyndige konkluderte med at han led av dyssosial personlighetsforstyrrelse, emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og panikklidelse. Han ble imidlertid erklært tilregnelig i gjerningsøyeblikket og senere dømt til 2 års fengsel for legemsbeskadigelsen. Etterforskeren i Ålesund fant også ut at Sylte eide en grønn Citroën Santia, og at han fortsatt oppholdt seg en del i Oslo. Det var nå blitt 24. august, men Sigrid-saken ble fortsatt hyppig omtalt i alle media. Kunne det være en sammenheng, kunne Sylte være gjerningsmannen. Til tross for at dette var et skudd i blinde, valgte etterforskeren i Ålesund å varsle sine kolleger i Oslo om at Sylte kunne være en aktuell kandidat. I Oslo behandlet man på dette tidspunkt store mengder opplysninger og tips. Saken skulle bli en av de største sakene Oslo-politiet hadde hatt. De fikk inn langt over 3000 tips totalt, mer enn i 22. juli-saken. Aktuelle personer, biler og andre tips ble systematisert og blant annet kryssjekket mot utskrifter fra basestasjonene og bompasseringene. Det var imidlertid ingen konkrete spor å gå etter, og etterforskningen sto i stampe. Ved sjekk av Sylte viste det seg at autopassbrikken i bilen hans passerte en bomstasjon i Oslo 4 minutter over midnatt samme natt som Sigrid forsvant. Bomstasjonen ligger bare en 10 minutters kjøring fra området der skoene og sokken hennes ble funnet. Siste sikre livstegn fra Sigrid var klokken 00.17. Da hadde hun sendt en iMessage. Avstanden fra bomstasjonen til Østensjø barnehage var såpass kort at Sylte ville ha rukket å kjøre dit i løpet av disse 7 minuttene. Funnene var så interessante at det nå ble gjort en større innsats for å finne Sylte i Oslo. Politiet hadde foreløpig ingen opplysninger om hvor han bodde eller omgangskretsen hans. Etter en tids etterforskning og etterretning ble han funnet. Og politiet satt spaning på ham i håp om at det ville gi svar på om han hadde hatt noe med forsvinningen å gjøre. Det viste seg at Sylte hadde solgt den grønne Citroengen 10. august, 5 dager etter at Sigrid forsvant. Da politiet oppsøkte den nye eieren, viste det seg at bilen hadde flere skader i panseret og i frontruten som kunne minne om en påkjørsel. Politiet beslagla derfor bilen for nærmere undersøkelser. Spaningen avdekket at Sylte hadde kontakt med Per Skog, en dyktig bilmekaniker. Han hadde blant annet et verksted i Oppegård, snaue 2 mil sør for Oslo. Mandag 3. september observerte spanerne fra Oslo at Skog og Sylte hadde satt falske skilter på en av Skogs biler og kjørte ut av Oslo. Spanerne fulgte de 2 til verkstedet i Oppegård. Mistanken om at en eller begge av dem hadde noe med Sigrids forsvinning å gjøre, var nå såpass sterk at politiet pågrep dem på verkstedet. Foreløpig kunne man ikke bevise noe i forhold til Sigrid, og man valgte derfor å sikte dem for dokumentfalsk ved at de hadde brukt falske skilter på bilen. Ved gjennomgang av Syltes mobiltelefon fant politiet bilder av den grønne Citroengen. På bilder tatt 3. august, dagen før Sigrid forsvant, var den uten skader. 2 dager etter Sigrids forsvinning, den 6. august, var bilen avbildet på ny. Skadene i panseret og frontruten var da synlige. Da bilen ble undersøkt av teknikere i Oslo, fremstod den som forholdsvis ren innvendig. Det var flere skader i panseret, og det så også ut som om skadene var forsøkt reparert. Innvendig ble det sikret en rekke fingeravtrykk og hårstrå. Både i baksetet og på gulvene bak og i bagasjerommet ble det funnet en rekke flekker som ved søk med kriminalsøkshund og ved nærmere undersøkelser ga utslag som for blod. Mange av flekkene var så små at de ikke var synlige med det blotte øyet. Politiet øynet nå håp om at de kanskje hadde funnet bilen som var benyttet da Sigrid ble bortført. Ingen av fingeravtrykkene som ble funnet tilhørte Sigrid. Svarene fra Folkehelseinstituttet var heller ikke oppløftende. Noe av blodet var ikke nok fra en kvinne, men det var ikke Sigrid sitt blod. I tillegg var det blod fra Sylte i bilen. Det store spørsmålet ble etter hvert om Sigrid var påkjørt i forbindelse med bortføringen, og et sivilt firma som rekonstruerer trafikkulykker ble til slutt benyttet for å si noe om skadene i panseret og på frontruten skyldtes en påkjørsel. Konklusjonen derfra var at skadene kunne skyldes en påkjørsel, men at man ikke med sikkerhet kunne fastslå det. Da Syltere i senere avhør ble konfrontert med skadene på bilen, forklarte han at noen av skadene skyldtes at et tre hadde falt over bilen under en storm i Ålesund. De øvrige skadene i panseret og i frontruten hadde han ingen forklaring på, utover at han syntes det så ut som om noen hadde hoppet på bilen. Da han ble spurt om han hadde gjort seg noen tanker om hva som hadde skjedd med bilen, svarte han at det orket han ikke å tenke på. Etter pågripelsen av Skog og Sylte ble det samme kveld gjennomført et hundesøk i garasjen i Oppegård med en kriminalsøkhund. Hundeføreren fattet interesse for en skrent ved verkstedet som endte i et skogsområde og slapp hunden ned i skogen. Etter kort tid markerte hunden på en innpakning som var forsøkt skjult under en stor isolasjonsmatte med steiner og røtter oppe. Hundeføreren skjønte raskt at dette kunne være et innpakket lik, og politiet i Follo ble anmodet om å bistå med åstedsgranskere. To åstedsgranskere fra Follo startet samme kveld den møysommelige jobben med å pakke ut og undersøke innholdet i innpakningen. I mellomtiden ventet etterforskeren i Oslo i spenning på om innpakningen inneholdt et lik, om det kunne være Sigrid, og at man dermed nærmet seg et gjennombrudd i den nå snart en måned gamle forsvinningssaken. Innpakningen bestod av søppelsekker og flere deler av et gammelt telt av typen Turecamp som var produsert i Flekkefjord. Produksjonen av denne type telt hadde opphørt for over 40 år siden. Teltet var stroppet med blå lastestropper og et hydraulikkrør til en Citroën-bil. Det var også brukt en dyne med dynetrekk og et laken i innpakningen. Da teknikerne åpnet opp og jobbet seg gjennom lagene, slo en kraftig dunst av salmiakk mot dem. Innerst lå det nakne liket av en jente. På grunn av den langt fremskredende forråtnelsen var det ikke mulig å se om det var like av Sigrid, men man antok at det kunne være det. Inne i innpakningen ble det funnet en lommelykt som gjerningspersonen åpenbart hadde mistet. Det ble ikke funnet kvister, blader eller annen vegetasjon inne i innpakningen, og teknikerne konkluderte derfor med at liket var pakket inn et annet sted enn der det ble funnet. Obduksjonen den påfølgende dagen ga ikke noen sikker dødsårsak. Liket hadde flere bruddskader som rettsmedisinerne mente hadde oppstått etter døden. En hypotese om at Sigrid var kjørt i hjel rimet derfor ikke med skadene som ble påvist, eller rettere sagt mangelen på skader etter en påkjørsel. Skadene var mer forenlige med å ha oppstått ved at innpakningen med liket hadde rullet ned skrenten fra verkstedet da det ble dumpet. Men hvem var hun egentlig? Svaret kom 5. september, da tannleger tilknyttet ID-gruppen på Kripos fastsatte identiteten på bakgrunn av tannjournaler og røntgenbilder.
Riktig god kveld. Det var altså den savnede 16-åringen Sigrid Giskegjerde Skjetne som ble funnet død på Kolbotn i natt. To menn er siktet for drap eller medvirkning til drap.
Vi bekrefter at det er Sigrid Giskegjerde Skjetne som er funnet drept. Vi kan ikke komme inn på detaljer hva gjelder den foreløpige obduksjonsrapporten. Vi kan dermed ikke si noe om dødsårsak, eller hvor lenge hun har ligget død, eller hva slags skade hun har påført.
Det var nå ikke lenger noe tvil. Hanne Kristine Rode fra Oslo politidistrikt bekreftet dette på en pressekonferanse kvelden 5. september. Det var like av Sigrid Giskegjerde Skjetne. Men hvordan hadde hun havnet der ute? Hva hadde skjedd i den måneden hun hadde vært savnet, og hvem hadde gjort det? Spørsmålene var foreløpig flere enn svarene. På grunn av forråttelsen var det ikke mulig å fastslå hvor lenge liket av Sigrid hadde ligget der, men rettsmedisinerne antydet at hun hadde vært død i uker. På grunn av tilstanden ble det ikke funnet spor etter gjerningspersonen eller gjerningspersonene på innpakningen eller liket. Undersøkelsene på stedet foregikk i flere dager. I nærheten av innpakningen ble Sigrids husnøkkel funnet. Foruten nøkkelen er ingen av klærne eller eiendelene hennes funnet igjen. Dagen etter pågripelsen, den 4. september, rykket kriminalteknikere i Oslo ut for å undersøke et gammelt lagerbygg på Bryn i Oslo. Bygget var ca. 1800 kvadratmeter stort, noe som medførte at undersøkelsene pågikk i 2 uker. Lageret var leid av Per Skog og var overfylt med skrot og gjenstander. Fra inngangen var det en smal passasje mellom alle gjenstandene som førte helt innerst i lokalet hvor det sto en campingvogn dunkelt belyst. Her, i denne campingvognen, bodde Sylte. Teknikerne startet med å undersøke gulvet fra inngangsdøren til campingvognen, med tanke på blant annet slepespor og blodspor, uten at de fant noe. Campingvognen ble deretter finkjemmet av teknikerne. Den var ikke utpreget ren, men bar likevel preg av å ha vært noe rengjort, og det sto også rengjøringsmidler som salmiakk der. Etter hvert så teknikerne ørsmå flekker på veggen i sengedelen som så ut som blod. Noe av blodet ble sikret og kjørt til Folkehelseinstituttet umiddelbart for DNA-analyser. Mens man ventet på svaret, fortsatte undersøkelsene. Teknikerne la merke til at putene og gardinene i sengedelen i campingvognen manglet. Sengebunnen bestod av en uoriginal metallrist. Det ble etter hvert funnet til sammen 20 blodsprutflekker. I tillegg fant teknikeren et område hvor det hadde rent blod fra sengen og ned mot gulvet, og en flekk som så ut som den var avsatt av blodig hår. Ved bruk av spesielle kjemikalier ble det også fremkalt usynlige blodforekomster på områder som var forsøkt vasket rene. Oslo-politiets eksperter på blodsporanalyse vurderte blodflekkene i campingvognen. De mente at vedkommende som hadde blødd, hadde blitt utsatt for gjentatt stump vold, og at personen hadde vært i live da volden ble utøvd. Fraværet av blodspor i deler av campingvognen tydet på at det hadde hengt gardiner der da volden fant sted, og at disse sannsynligvis var blitt fjernet i forbindelse med vasking og rydding i ettertid. På en pall i nærheten av campingvognene fant teknikerne en pose som inneholdt teltstenger og plugger, men ikke noe telt. Hverken stengene eller pluggene var merket, men ved nærmere undersøkelse av innholdet i posen fant de et bardunfeste merket Turi. Samme fabrikat som teltet som liket av Sigrid var pakket inn i, og samme type bardunfeste som var på innpakningen rundt Sigrid. I tillegg hadde Per Skog opplyst i avhør til politiet at Sylte hadde klagd over at sengen i campingvognen var kald. Han hadde derfor fått et gammelt telt som han hadde brukt som sengebunn. Kunne det være dette som var brukt i innpakningen? På Folkehelseinstituttet hadde man jobbet på spreng de siste døgnene med DNA-analyse av blodet fra campingvognen. Svaret kom på ettermiddagen den 5. september. Blodet stammet fra Sigrid. Man hadde nå definitivt et gjennombrudd i saken. Blodspruten tydet på at hun hadde levd da hun ble påført volden. Den grusomme sannheten snek seg nå innover etterforskerne. Her, i denne campingvognen i en lagerbygning i et steinkast fra Kripos hovedkvarteret i Oslo, hadde Sigrid sannsynligvis blitt fraktet og senere drept, mens hele Norge lette etter henne. De påfølgende dagene ble det gjennomført søk i resten av lageret med en kriminalsøkhund, spesialtrent for å finne blant annet blod. Hunden markerte på noen plater som så ut som om de hadde vært en del av den opprinnelige sengebunnen i campingvognen. Foruten dette ble det ikke funnet flere blodspor i lageret. Til tross for at det hadde vært søppeltømming i løpet av den måneden fra Sigrid forsvant til undersøkelsen av lageret startet, så valgte teknikerne å undersøke en søppelkonteiner på utsiden av lagerbygningen. I konteineren fant de en biltemapose som blant annet inneholdt en blodtilsølt reklameavis. På posen fant fingeravtrykkekspertene ved Kripos fingeravtrykkene til Sylte, og blodet på reklameavisa viste seg også å stamme fra Sigrid. Da undersøkelsene var ferdig to uker senere, var status at man ikke hadde spor etter andre personer enn Sigrid og Knut Olav Sylte i campingvognen. Blodsporene i campingvognen tydet på at Sigrid hadde blitt utsatt for gjentant stump vold, for eksempel ved slag. Som en følge av at det ikke ble funnet blod fra campingvognen og ut til døren på lageret, konkluderte teknikerne med at liket av Sigrid mest sannsynlig hadde blitt innpakket før det ble fjernet fra campingvognen. I tillegg til Syltes grønne Citroën som han solgte, så hadde Per Skog en stor mengde Citroën-biler. Tilsammen ble 20 biler undersøkt av teknikerne med henblikk på fingeravtrykk, blod eller andre spor som kunne knyttes til Sigrid. Biler ble undersøkt i Oslo, på Kripos, i Follo, Ålesund og Bergen. Ytterligere 32 biler ble ransaket og undersøkt med kriminalsøkshund. Til tross for at antallet DNA-prøver nærmet seg 1000, like mye som antallet under hele etterforskningen av Nokas-ranet i 2004, så var det ingen spor etter Sigrid i bilene. Gjennom etterforskningen ble det klart at Sylte i perioden 5. til 11. august lånte en Volkswagen Passat av en kamerat. Et av firmaene som lå ved siden av funnstedet i Oppegård hadde videoovervåkning som blant annet dekket innkjøringen mot verkstedet. Den 11. august ble Sylte filmet idet han kjører Passaten inn mot verkstedet. Denne dagen var han alene inne ved verkstedet. Kunne det være denne Passaten som ble benyttet til å transportere Sigrid til Oppegård? Bilen ble beslaglagt og undersøkt av teknikerne ved Kripos. Ettersom man mente at Sigrid var innpakket allerede før hun ble transportert ut til Oppegård, hadde man imidlertid ikke store forhåpninger om å finne DNA eller andre spor etter henne i bilen. Og ganske riktig, til tross for omfattende undersøkelser ble det ikke funnet et eneste spor etter Sigrid i bilen. Det ble imidlertid sikret en god del tekstilfibre fra bilen. Fiber fra bagasjerommet ble sammenlignet med teltet som Sigrid var pakket inn i, og konklusjonen fra Kripos laboratoriet var oppløftende. Det var tekstilfiber i Passaten av samme type som i teltet. Med tanke på at produksjonen av dette teltet opphørte for over 40 år siden, og at dette dermed ikke var noe vanlig telt, var dette sterke indisier på at det var denne bilen som ble benyttet til å transportere innpakningen med liket av Sigrid til Oppegård. Like etter Sigrids forsvinning endret Sylte på sine daglige rutiner. Fra 5. til 15. august bodde han ikke i campingvognen. I løpet av disse dagene byttet han telefon og telefonnummer to ganger. Han fotograferte skadene på den grønne Citroën sin og solgte den. Han kjøpte vaskemidler som klorin og salmiakk og lånte Passaten politiet senere mente liket av Sigrid ble fraktet til Oppegård med. Utskrifter fra telefonbruk, basestasjoner og videoovervåkninger viste at han gjentatte ganger var i verkstedet i Oppegård alene. Hans medsiktede 65 år gamle venn som eier verkstedet blir etter hvert sjekket ut av saken og løslatt. Sylte blir avhørt en rekke ganger i løpet av varetektsperioden. I avhørene blir han til slutt konfrontert med at politiet har funnet Sigrids blod i campingvognen som han disponerer og bor i. Han tar flere lange tenkepauser under avhørene og gjentar flere ganger at han ikke kjenner til det, ikke husker det eller ikke kan si noe om det. I et av avhørene sier han imidlertid at han får en tanke om at Sigrid kan ha blitt pakket inn i tepper og dyner og dynket med vaskemidler. Sylte lanserer også på et tidspunkt i avhørene fire teorier han har om drapet på Sigrid. Den første er at noen andre har utsatt Sylte for dette, slik at det ser ut som om han har gjort det. Noen andre har organisert det, enten med vilje eller ikke. Den andre teorien er at Sylte har gjort det fordi det har klikket for ham, fordi alle gikk mot ham. Det kan være medisinene som fikk det til å tippe over for ham, medisiner han aldri skulle hatt. Den tredje teorien er at det kan ha vært en ulykke, og den fjerde at det ikke er sammenheng med noe som helst. Ingen relasjon. Da Sylte i et av avhørene blir vist bildene av blodfunnen i campingvognen, svarte han at «Som ved første øyekast kan det se ut som om Sigrid har vært i campingvognen og blitt drept der». Sylte erkjente aldri at det var han som hadde bortført Sigrid, eller hva som hadde skjedd med henne etter bortføringen. Han ble til slutt tiltalt for drap. Forut for rettssaken ble Sylte observert og undersøkt av rettsoppnevnte sakkyndige. Disse var uenige om han kunne straffes. Noen av psykiaterne mente at han var tilregnelig på gjerningstidspunktet, mens en nevropsykolog mente at han var paranoid schizofren og derfor strafferettslig utilregnelig. Selv nektet Sylte all straffskyld. Rettssaken mot Sylte startet 16. september 2013 i Oslo tingrett.
Retten er satt.
For å ha forvoldt en annens død, for å skjule en annen forbrytelse eller unndra seg straffen for en sådan, og det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter.
Har du foretatt de handlinger som er nærmere beskrevet i tiltalebeslutningen?
Nei.
På en rekke av statsadvokat Nina Margot Prebes spørsmål under rettens første dag svarte Sylte «husker ikke» eller «vet ikke». Han sa at han ikke hadde fått noe hjelp til å huske, og at det bare hadde vært press og trusler også fra politiet under avhørene. Sylte husket heller ikke hva han gjorde i tidsrommet 7. til 9. august. Han bekreftet imidlertid at han generelt hadde vært mye i området der Sigrid ble funnet på Kolbotn for å ta bilder, men ønsket ikke å svare på konkrete tidspunkt. Han kunne hverken huske hva han gjorde, eller hvor han var 5. august og natt til 6. august. Han kunne heller ikke huske om han lånte en annen bil dagen etter at Sigrid ble funnet. Sylte bekreftet imidlertid at han sannsynligvis sov i bilen på en parkeringsplass 6. til 11. august, men var ikke sikker. «Jeg sov i bilen på grunn av stresset med psykiatrien», forklarte han. Sylte ble også konfrontert med gjenstandene Sigrid var pakket inn i, og som statsadvokat Prebe mente han hadde knyttet seg til i avhørene. Blant annet teltet, som var sengeunderlag i campingvognen, et laken og en dyne med dynetrekk som han kjente igjen som sine. I tillegg dro han kjensel på lommelykten som lå i innpakningen, som var en lommelykt han tidligere hadde mistet. På spørsmål om hvordan det kunne ha seg at alle disse tingene Sigrid var pakket inn i var hans og stammet fra campingvognen, svarte Sylte at «det er ganske merkelig, men om jeg, mot formodning, hadde tatt liv av noen, vil jeg ikke ha pakket inn like med en haug av bevis. Det håper jeg folk forstår», forklarte den 38 år gamle mannen. Til tross for at Sylte nektet straffeskyld, ble han etter en omfattende rettssak funnet skyldig i å ha bortført Sigrid og drept henne i campingvognen. Retten kom frem til at han ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, og dømte han til tvungen psykisk helsevern. Sylte anket både over reaksjonsformen og skyldspørsmålet. I april 2014 kom saken opp for lagmannsretten. Nok en gang ble Sylte dømt for å ha bortført og drept Sigrid. Også denne gangen kom retten til at han ikke var tilregnelig, og at han måtte dømmes til tvungen psykisk helsevern. Domfelte anket saken til Høyesterett. Høyesterett avviste anken. Dommen mot ham ble dermed stående. Domfeltet ble også dømt til å betale 100 000 kroner i oppreisning til hver av Sigrids foreldre. Til tross for en av Norgeshistoriens mest omfattende etterforskninger er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Hva skjedde egentlig den natten Sigrid forsvant? Hvordan ble hun bortført? Hvordan døde hun? Hvor er klærne og eiendelene? Hvis ikke Sylte velger å snakke, vil man sannsynligvis aldri få svar på disse spørsmålene.
Sånn slutter teksten i politiets kriminalkrønike. Men lenge etter at denne teksten ble skrevet, og hele 4 år etter drapet på Sigrid, ble det kjent at den dømte mannen i ny politiforklaring hadde tilstått drapet. Dagbladet skrev 31. juli 2016 at den da 41 år gamle mannen hadde avgitt en detaljert forklaring på det som skjedde med 16 år gamle Sigrid Giskegjerde Skjetne. Han erkjente de faktiske forhold. Mannen forklarte at han var sliten, trøtt, paranoid og veldig syk den kvelden Sigrid ble påkjørt og drept. Ifølge aviser forklarte 41-åringen at han var ute og kjørte bil kvelden Sigrid forsvant, og at han ikke så den unge jenta før han hadde påkjørt henne. Han forklarte at han løftet Sigrid inn i bilen og la henne i baksetet, og at hun på dette tidspunktet ikke var ved bevissthet. I tilståelsen hevde 41-åringen at han egentlig tenkte å kjøre til Oslo legevakt, men han ombestemte seg. I stedet tok han Sigrid med seg inn i campingvognen. Her skal han ha drept henne ved å slå henne i hodet. Ifølge forklaringen hevde 41-åringen at han ønsket å slå henne i svime, og at det aldri var meningen å slå slik at hun døde. Han hevdet videre at han forsøkte å gjenopplive Sigrid flere ganger. Etter at en 16 år gamle jenta var drept, forsøkte han å gjemme kroppen hennes, og han prøvde å skjule sporene i bilen og i campingvognen. Etter at dette var gjort, reiste han til Ålesund. Der skal han ha oppholdt seg i 6 dager før han returnerte til Oslo. Han forklarte at han sleit med å huske detaljene i saken. 41-åringen var da tilståelsen ble gitt, tvangsinnlagt ved St. Olavs hospital i Trondheim, avdeling Brøsse.
Du har hørt Sigrid-saken, en episode av podcasten Kriminalkrøniken. Forteller var Hans Olav Tyvold, produsenter var Marianne Moe og Christian Gilsvik, lyd fra NRK, musikk fra Epidemic Sound, annonsering og lyddesign Trond Harald Hansen, og ansvarlig redaktør er Hilde Apneseth. Podcasten er basert på tekster fra bokserien Nordisk Kriminalkrønike. For flere podcaster fra Radiometro, se radiometro.no.